Salah satu yang sering kali menjadi dilema adalah ketika kita harus bekerja dan meninggalkan anak di rumah. Memastikan si kecil berada di tangan yang tepat selama kita bekerja di kantor memang harus dilakukan dengan seksama. Jika eyang ataupun babysitter bukanlah pilihan yang tepat bagi Anda, mungkin daycare atau tempat penitipan anak bisa menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan.
Selamat datang di Ide Ekonomi,
sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi
dengan sumber yang kredibel
dan bahasa yang mudah dimengerti.
Pantau terus sosial media kami di @ideekonomi_id.
Halo semua, kamu akan mendengarkan cerita Puan di Ide Ekonomi, rangkaian episode tentang perjalanan kita, perempuan dan laki-laki bersama menuju kesetaraan. Sudahkah kita berdaya dan setara? Yuk dengerin langsung di cerita Puan.
Halo Ide Listener, selamat datang di cerita Puan episode 19 bersama saya Harnum yang akan memandu episode kali ini. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan cerita Puan. Topiknya yaitu terkait dengan perempuan, keluarga, dan anak-anak. Spesifiknya adalah tentang childcare. Nah, untuk membahas topik kali ini, kita sudah kehadiran narasumber kita yaitu Kak Miriana Finka Dayanti. Halo Kak Finka.
Halo Harnum.
Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kali ini. Nah, sebelum memulai pembahasan yang menarik ini, saya akan memperkenalkan profil Kak Finka. Kak Finka merupakan PhD student di Ohio State University dan sebelumnya bekerja sebagai research analyst di beberapa lembaga ekonomi dan memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di tahun 2016. Dan gelar Master Degree in Economics dari University of Illinois Urbana-Champaign pada tahun 2018. Nah, untuk topik kali ini, sebelum memulai pembahasan yang menarik, sebagai pembuka, data BPS tahun 2023 menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja mencapai 60,18%. Angka ini masih jauh di bawah partisipasi laki-laki, yakni sebesar 86,97%. Nah, beberapa studi literatur menunjukkan bahwa unpaid work seperti childcare merupakan salah satu tantangan bagi perempuan yang bekerja. Nah, pertanyaan pertama untuk Kak Finka, apakah ada kecenderungan trade-off antara ibu bekerja dan juga mengurus anak? Dan apakah kebijakan terkait dengan childcare atau menitipkan anak kepada keluarga besar itu bisa menjadi solusi dari kecenderungan tersebut?
Ya, oke, jadi sebelum gue jawab, terima kasih untuk Ide Ekonomi untuk udah ngajak gue ngobrol-ngobrol di hari ini. Nah, jadi gini ya, jadi secara global itu sekitar ada 350 juta anak yang kekurangan akses ke childcare. Jadi disebutnya, fenomena ini disebutnya kayak childcare crisis gitu ya. Nah, coba bayangin aja misalnya ibu yang bekerja dan dia punya anak yang masih kecil, katakanlah usia 1 tahun. Dia tinggal di tempat dengan keterbatasan childcare. Kalaupun ada childcare, dia antara nggak mampu bayar childcare-nya atau kualitasnya diragukan. Jadi dia nggak percaya sama childcare-nya. Jadi setiap harinya dia dihadapkan kepada keputusan yang menyakitkan gitu, keputusan yang sulit. Kayak, ini mau dititip ke siapa nih anak ini yang masih setahun ini kan? Jadi pilihannya tuh antara anak ini ditinggalin aja di rumah, disediain makanannya tanpa supervisi, cuma kan kayaknya nggak mungkin kayak gitu ya, bahaya banget. Atau dia biasanya nih ibu-ibu ini dia minta tolong ke anak sulungnya yang notabene tuh biasanya kalau anaknya juga nggak begitu, nggak jauh lebih tua daripada anak yang masih kecil ini, dan kemungkinan besar itu anak yang perempuan, jadi ditarik aja dari sekolah, jadi nggak usah sekolah dulu, jagain adiknya. Itu banyak praktik seperti itu. Atau yang banyak juga mungkin kita familiar juga dititipkan ke orang tua, yaitu ke ibu atau ibu mertuanya, intinya sih ke kakek neneknya si anak ini tadi ya. Jadi statistiknya juga udah banyak, jadi kalau kayak perempuan yang sudah menikah dan mengurus anak, itu alasan utama perempuan dia keluar dari angkatan kerja. Kalaupun dia nggak keluar dari angkatan kerja, mereka biasanya menyesuaikan jam kerja mereka, bisa dengan mencari pekerjaan dengan jam kerja yang bisa mengakomodasi kebutuhan pengasuhan anak. Jadi intinya trade-off-nya itu besar sekali ya, jadi beberapa penelitian baik di negara maju maupun di negara berkembang tentang ketersediaan childcare atau ekspansi preschool itu berdampak positif dalam meningkatkan partisipasi kerja perempuan. meski ada studi-studi gak banyak sih yang gak menemukan dampak, tapi itu kembali lagi ke gimana struktur pasar tenaga kerjanya, apakah partisipasi perempuan ini udah relatif tinggi atau belum. Di negara-negara dengan partisipasi perempuan yang relatif belum tinggi, contohnya kayak di Indonesia, ketersediaan childcare ini berdampak positif terhadap partisipasi perempuan di angkatan kerja gitu ya. Terus ada juga nih menarik banget, jadi ada penelitian juga tentang kedekatan jarak tempat tinggal, kayak geographical proximity. Tempat tinggal seorang perempuan yang dia udah menikah dan dia punya anak usia preschool dengan tempat tinggal ibu atau ibu mertuanya. Jadi kalau jaraknya itu lebih dekat, kalau mereka tinggal di satu area misalnya, itu akan meningkatkan partisipasi si perempuan ini ke apa, partisipasi kerja perempuan ini gitu ya. Meskipun di area ini udah ada institutional childcare yang tetap meningkatkan partisipasi kerjanya. Kenapa? Karena si orang tuanya ini, si ibu atau ibu mertuanya ini, dia bisa disebut sebagai ini irregular atau unanticipated childcare. Jadi misalnya anaknya sakit di sekolah, minta dijemput, ibunya lagi kerja, dia akan minta tolong ke orang tuanya, ke ibu atau ibu mertuanya. Jadi gitu sih yang bisa gue share untuk pertanyaan pertama ini.
Menarik sekali, berarti memang topik dengan childcare dan female labor force participation itu sendiri merupakan fenomena global ya. Bahkan tadi ada istilah childcare crisis gitu. Nah, ngomongin soal childcare crisis dan juga childcare policy di Indonesia saat ini, menurut Kak Finka, bagaimana sih kondisinya? Dan jika dibandingkan dengan negara lain, apakah sudah ideal?
Ini pertanyaannya bagus tapi susah dijawab, apalagi yang membandingkan dengan negara lain, karena the devil is in the details gitu ya. Susah nih, tapi coba gue, jadi kalau sesuai, kalau kita lihat angkanya aja deh, kayak pengeluaran negara, pengeluaran Indonesia gitu ya untuk early childhood education itu, kalau gue baca-baca, kayak di tahun 2022 itu sebesar 0,04% dari total pendapatan kita. Angka ini tuh masih jauh di bawah rata-rata OECD yang berkisar di 0,7%. Mungkin kita juga, kalau untuk childcare policy sendiri, mungkin kita juga udah familiar dengan maternity leave. Biasanya kira-kira 3 bulan ya kalau di Indonesia.
Iya.
Terus ada juga paternity leave yang gue denger kayaknya cuma 2 hari. Nah ini tuh beda-beda nih. Ini gue gak bisa bilang apakah udah ideal atau belum, karena ini beda-beda dengan negara lain. Terutama di beberapa fitur utamanya, kayak di durasi cutinya, di jumlah benefitnya, di ketersediaan pelindungan kerjanya, di coverage, eligibility, dan lain sebagainya. Nah, karena variasi dari fitur-fitur ini itu punya dampak yang berbeda ke trajektori partisipasi kerja dan lain sebagainya. Tapi yang perlu di-highlight adalah ini. Kalau di Indonesia itu kita udah familiar dengan maternity leave dan paternity leave. Tapi tapi kebijakan ini tuh dia terkait dengan childbirth. Jadi cuti yang diberikan kepada ayah atau ibu yang baru punya anak. Baru kelahiran. Nah, kebijakannya terkait dengan child rearing itu beda lagi. Untuk child rearing itu kita butuhnya parental leave. Jadi bisa diambil oleh ayah, baik ayah ataupun ibu, yang dia tuh bisa diambil ketika dia mau misalnya caregiving, ada kebutuhan caregiving atau bonding dengan anaknya yang masih kecil. Jadi nggak harus serta-merta setelah melahirkan gitu ya.
Iya, betul.
Dan lagi-lagi, ini durasi dan detail-detailnya juga beda-beda di tiap negara. Jadi kalau dibilang udah ideal apa belum, sejujurnya gue nggak tahu udah ideal apa belum. Tapi kalau misalnya paternity leave kayak cuma 2 hari, kayaknya kurang ya. Cuma 2 hari. Nah, terus policy berikutnya mungkin yang terkait dengan layanan childcare-nya. Jadi kalau pada umumnya itu kayak jasa pengasuhan ini itu tersedia dalam beberapa bentuk dan beberapa jenis, kayak general form-nya aja deh, kayak home based, school based, terus center based, ada juga religious based gitu. Tapi kalau di Indonesia dari gue baca-baca, jadi pembagiannya lebih sederhana, jadi kayak cuman center based dan home based, yang mana center based sendiri bisa dibagi jadi formal dan non formal gitu ya. Nah, kalau center based itu contohnya misalnya kayak daycare, tempat penitipan anak gitu ya, non formal. Lalu ada juga preschool kayak TK untuk anak-anak yang usia mungkin 4-6 tahun ya. Lalu ada juga kita home based yang tipikalnya lebih identik dengan nitipin anak ke keluarga gitu ya, atau nggak nyewa nini gitu yang terjaga anaknya. Tapi dengan pembagian seperti ini, itu masih sangat fragmentasi. Maksudnya fragmentasi di sini adalah, jadi ada suatu pemisahan antara pengasuhan atau care dengan pendidikan, edukasi gitu. yang mana seakan-akan kedua aktivitas ini tidak terjadi secara bersamaan. Padahal idealnya, care dan education itu terjadi secara bersamaan. Contohnya misalnya kayak nitipin anak ke neneknya misalnya, itu kan lebih ke arah care ya. Jadi si neneknya paling cuma ngasih makan anaknya atau gantiin popok gitu, tapi nggak banyak terjadi kayak aktivitas pendidikan, pembelajaran gitu, kayak misalnya ayo kita apa nih belajar mewarnai atau gimana gitu. Padahal sebenarnya kedua aktivitas ini tuh harusnya bersamaan, terjadi secara bersamaan. Nah kalau apakah udah ideal, itu kembali lagi gue nggak bisa jawab sebenarnya gini, sorry. Karena beda-beda ya tiap negara. Cuman intinya gini deh, kayak kalau di Indonesia itu masalahnya mungkin lebih ke aksesnya masih belum rata gitu. Jadi childcare-nya itu masih terkonsentrasi katakanlah di Pulau Jawa. Dan juga masalahnya lagi selain akses juga ke durasi operasionalnya. Jadi rata-rata childcare center ini yang udah tersedia, dia durasinya nggak ngikutin jam kerja. Jadi jam biasanya cuma beroperasi kayak 3 jam atau paling lama setengah hari gitu ya. Jadi sedikit sharing, misalnya sepupu gue dia baru punya anak kembar. Waktu si kembar ini usia 2 atau 3 tahun, dimasukin ke PAUD yang cuman beroperasi 3 jam. Jadi dari jam 8
jam 9.
Nah itu nih sepupu gue emang dia fokusnya ngurus anak. Jadi dia bilang lumayan lah 3 jam ini bisa nambah tidur gitu kan, buat nambah dia istirahat. Tapi bayangin buat perempuan yang emang dia bekerja gitu, 3 jam ini kan kurang banget mengakomodasi jam kerja mereka gitu ya. Lalu ada juga mungkin berikutnya isu keterjangkauan biaya ya. Ini gue lihat dari hasil risetnya CIPS dan Prospera, jadi dia bilang untuk di Jakarta aja daycare-nya itu bisa mencapai 46% dari UMR Jakarta, itu harganya. Itu sangat tidak bersahabat dengan untuk kelompok kelas menengah ke bawah ya. Nah pada umumnya mereka tuh lebih membutuhkan jasa childcare ini. Jadi salah satu penyebabnya juga bisa jadi karena layanan childcare di Indonesia ini masih providernya itu pihak swasta. Pihak swasta ini kita nggak bisa mengekspektasi mereka untuk menyediakan layanan childcare yang berkualitas, yang juga terjangkau dari segi biaya dan aksesnya itu ke seluruh orang tua dari berbagai kategori pendapatan. Karena pihak swasta ini kan mereka juga harus beroperasi secara financially sustainable gitu. Untuk bisa financially sustainable, ini yang membuat kurang terjangkaunya biaya childcare untuk kelas menengah ke bawah. Lalu mungkin terakhir isu kualitas sendiri juga ya. Sebenarnya kualitasnya itu banyak nih aspeknya. Tapi salah satu aspeknya aja mungkin yang paling familiar di kita itu upah pengasuh lah, upah caregiver. Pengasuh di childcare ini yang mana karena kurangnya regulasi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan pengasuhan atau care work, jadi para pekerja di sektor ini mendapatkan remunerasi yang kurang memadai gitu ya, kurang decent. Ini gue lihat artikel, baru kemarin gue baca, jadi dari ILO, artikelnya keluar tahun 2023. Jadi dia bilang sekitar 72% pengasuh ini dibayar kurang dari 250.000 dan gak punya jaminan sosial. Padahal pengasuh-pengasuh ini memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung perempuan untuk berpartisipasi di angkatan kerja gitu aja. Cuman sayangnya aja pekerjaan mereka kurang mendapatkan misalnya rekognisi gitu. Masih banyak lagi detail-detail lainnya, tapi seenggaknya gambaran besarnya seperti yang tadi udah gue share, jadi ketiadaan atau kurangnya implementasi dari paid family leave, lalu kurangnya akses dan keterjangkauan biaya, dan juga childcare-nya kurang bermutu nih. Itu sih paling big picture-nya.
Oke, berarti ini kita sudah dapat banyak sekali gambaran mengenai child care policy di Indonesia dan sebenarnya child care policy apa aja sih yang dibutuhkan supaya bisa mendorong partisipasi kerja dari perempuan. Dan tadi ada juga yang menarik adalah si child care atau daycare sendiri tidak hanya berdampak kepada ibu bekerja, tapi tadi terkait dengan edukasi, artinya berdampak ke perkembangan anak. Nah, kalau terkait dengan hal tersebut, menurut Kak Finka, aspek apa saja sih yang dibutuhkan agar sebuah childcare ini berdampak positif ke ibunya dan juga ke anaknya? Tadi sempat disinggung sedikit ya terkait dengan kualitas pekerja daycare itu.
Iya, jadi kalau untuk ke ibunya tadi mungkin yang lebih ke ini ya, paid family leave tadi ya. Jadi pertama mungkin kalau untuk kebijakan gitu, mungkin pertama untuk memberikan para orang tua pilihan untuk bisa tinggal di rumah dan mengasuh anaknya sendiri melalui paid family leave, atau bisa juga dengan mempromosikan yang lagi yang lagi terkenal juga misalnya flexible working arrangement gitu ya.
Oke, iya betul.
Itu untuk si untuk pihak ibunya, cuman childcare nih yang ada di childcare itu gak cuman buat ibunya doang sebenarnya. Dampaknya juga bisa ke anaknya. Jadi pengalaman ini kata riset nih, bukan kata gue. Jadi pengalaman anak-anak, jadi kayak atau apa yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak di 5 tahun pertama hidupnya itu membentuk fondasi yang kuat untuk perkembangan anak-anak tersebut, yang mana peran childcare yang bermutu dan pendidikan yang universal ke seluruh anak menjadi penting. Jadi pertanyaan apa gue lupa?
Aspek apa saja yang sebenarnya dibutuhkan supaya tidak hanya mendukung ibunya tapi juga perkembangan anaknya?
Sebenarnya untuk ibunya itu ya paling paid family leave. Jadi seenggaknya diberikan dulu kesempatan untuk mereka untuk bisa ngurus anaknya di rumah gitu. Kemudian untuk ibunya juga mungkin bisa juga menjamin keluarga dapat mengakses child care yang bermutu. Jadi apakah kebijakan ini meringankan beban seperti beban biaya untuk mengakses layanan child care yang bermutu ini, terutama untuk mereka yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Dan yang terakhir mungkin ini masih untuk ibunya ya. Apakah kebijakan meningkatkan kualitas layanan ini, kualitas layanan child care ini, mesti ada regulasi dan standarnya yang jelas. Jadi regulasi dan standar untuk meningkatkan kualitas ya child care ini. Tapi kalau untuk anaknya itu lebih ke kualitas child care-nya. Nah, jadi udah banyak nih penelitiannya, jadi terbagi, jadi untuk mengukur kualitas ini terbagi menjadi dua. Jadi ada yang indikator struktural, itu kayak licensing compliance, kemudian infrastruktur dasar seperti space dan furnishing, kayak furnitur, perabotan, apakah ada mainan gitu, apakah ada buku, kemudian rasio dan juga group size. Nah, kalau rasio ini merujuk kepada staff to child ratio. Nah, group size ini tuh ke jumlah maksimum anak-anak di suatu area. Jadi misalnya jumlah anak usia 4 tahun ya tidak boleh lebih dari 16 anak di suatu ruang kelas.
Oke. Okay.
Nah, kalau staff to child ratio ini beda-beda juga di setiap negara. Cuman kayaknya benchmarknya itu untuk infant itu misalnya satu pengasuh untuk maksimal banget 4 infant deh. Malah ada yang bilang satu pengasuh untuk hanya untuk dua bayi gitu. Jadi misalnya terjadi hal-hal tidak diinginkan, kan pengasuh tangannya cuma dua nih. Jadi dia bisa grab dua anak ini di tangannya. Nah, kemudian itu yang indikator yang struktural. Kalau untuk yang proses quality ini yang penting, dan ini bisa dilihat dari observasi. Jadi contohnya kayak cukup nggak sih ruangannya untuk menampung 2-3 anak untuk bisa bermain tanpa desek-desekan gitu. Atau apakah lantai tempat bermainnya ini steady atau enggak nih untuk anak-anak bermain?
Aman
atau enggak? Nah, itu lebih ke kualitasnya. Terus yang lebih penting lagi adalah interaksi antara pengasuh ke anaknya. Jadi apakah pengasuhnya ini ngajak ngobrol enggak waktu anak-anak bermain? Jadi gimana sih interaksi pengasuh dan anaknya selain interaksi si anak terhadap anak lain? Ini juga penting untuk mempengaruhi perkembangan mereka gitu ya. Terus apakah anaknya ini dikasih makan gak sih selama di childcare gitu? Atau gak ada waktu tidur siang gak? Kalau tidur siang tuh di mana? Apakah di lantai atau emang ada kasurnya yang gitu? Ini faktor-faktor kayak gitu. Nah, kemudian kualitas juga ini penting juga ke kualifikasi pengasuhnya. Jadi kayak kalau di Indonesia mungkin kalau untuk TPA tuh udah sebagian besar lulusan S1 gitu ya. Tapi sebenarnya yang penting lagi apakah dia punya degree atau training atau sertifikasi tentang early childhood education. Karena mengasuh anak-anak itu butuh skill yang berbeda-beda tergantung dengan umur si anak. Jadi kayak misalnya gue S1 nih, lulusan S1 ekonomi, cuman kalau gue disuruh ngurus anak kayak gue juga gak bisa deh. Gue gak punya skillnya gitu. Jadi yang lebih penting tuh sebenarnya kayak pengasuhnya ini dia punya training yang cukup gak sih untuk ngurus anak sesuai usianya. Jadi kayak kalau kita ngurus bayi itu beda sama ketika kita ngurus anak yang udah di usia preschool gitu ya. Jadi kalau untuk bayi mungkin aktivitasnya lebih ke udah lo gantiin popok atau nutrisinya terpenuhi. Kalau misalnya preschool kan teaching activity-nya beda lagi. Kayak mungkin ngajarin berhitung atau nyanyi bersama kayak karaoke gitu ya. Enggak karaoke juga sih, tapi nyanyi bersama gitu lah. Gitu sih untuk pada dasarnya lebih ke kualitas child care-nya untuk ke perkembangan si anak ini.
Artinya kalau kita membicarakan daycare ataupun childcare secara umum, itu juga harus ditunjang oleh tenaga kerja yang memang tadi punya lisensi. Betul. Sehingga dia bisa ibaratnya dititipin anak tuh dia bisa mendidik atau menjaga dengan baik gitu ya Kak. Tidak
betul,
hanya
jadi anak itu
fisik tapi emosionalnya, terus betul, motorik betul, dan sebagainya.
Gak bisa anaknya cuma disimpan doang di ruang gak ngapa-ngapain. harus diajak berinteraksi nih. Yang lebih nendang gitulah apa untuk keperkembangan si anaknya ini gitu.
Oke, menarik sekali topik ini. Dan sayangnya ini aku menemukan data bahwa untuk di Indonesia sendiri sekitar 98% childcare itu dikelola oleh swasta. Tadi implikasinya sudah sempat disebutkan terkait dengan biaya jadi lebih mahal. Terus juga masih terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta. Dan secara kuantitas jumlahnya masih terbatas, apalagi terkait dengan kualitas. Kualitasnya masih belum memadai. Nah, berbicara terkait dengan daycare sendiri, sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan layanan daycare ataupun childcare policy yang ideal? Apakah itu sebenarnya kebijakan yang jadi tanggung jawab perusahaan yang mempekerjakan perempuan, atau sebaiknya pemerintah, atau memang sudah ideal oleh swasta?
Oke, sebenarnya nih gue takut nih sama pertanyaan ini karena gue nggak mau kayak nunjuk-nunjuk. Cuman ya karena mungkin masih kurang, jadi kalau misalnya sebanyak-banyaknya lebih bagus. Cuman intinya kembali lagi ini sebenarnya tricky nih pertanyaannya. Okay. Kayak siapa sih yang mesti yang bertanggung jawab untuk childcare? Apakah perusahaan, negara, atau individu gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia tadi udah dimention juga sama Harnum, 98% layanan dikelola pihak swasta. Jadi seakan-akan kayak negara nih kagak ada ininya ya, kagak ada turut sertanya gitu kan. Mungkin iya, karena kembali lagi tricky nih, karena tadi ada pemisahan antara edukasi dan juga care. Karena okay, gini, kalau misalnya dia education atau dia pendidikan, itu ranahnya ranah negara. Karena negara wajib menyediakan pendidikan yang universal. Tapi kalau care, kalau dia pengasuhan, itu tipikalnya menjadi ranah orang tua. Jadi kalau orang tuanya, kalau orang tuanya nggak bisa menyediakan layanan childcare sendiri, mereka yang bertanggung jawab untuk misalnya mencari dan membiayai childcare arrangement ini. Tapi masalahnya kan ada irisan yang sangat besar nih antara education dan care. Kedua aktivitas ini nggak bisa dilihat secara terpisah. Okay. Nah, jadi ketika kapasitas negara terbatas, kayak kemampuan negara untuk meregulasi sektor childcare ini terbatas, salah satu caranya bisa jadi biasanya ke perusahaan ya. Jadi perusahaan bisa jadi menyediakan layanan childcare seperti itu. Jadi pemberi kerja lah yang bertanggung jawab. Atau juga ini yang gue familiar itu di Kenya, dia ada salah satu cara untuk meningkatkan ketersediaan dari childcare ini melalui social franchising. Ini gue familiar di Kenya. Jadi di Kenya ini dia juga ada masalah yang besar nih mengenai childcare ini. Jadi banyak ibu-ibu itu dia buka layanan daycare, layanan childcare. Ini disebutnya mamapreneurs. Jadi mamapreneur ini adalah female entrepreneurs yang dia running daycare gitu. Jadi ini informal dan juga unregulated childcare center. Dan mereka awalnya punya kesulitan terutama untuk mengatur cash flow dan isu-isu kualitas lainnya. Tapi ada non-profit social enterprise yang membantu mereka untuk upscaling. Jadi si mamapreneur ini dia dikasih training kira-kira 3 bulan untuk pembekalan kayak skill-skill apa sih yang dibutuhkan untuk running daycare gitu. Kayak gimana sih untuk ngurus bayi dan toddler, terus kayak di training juga mengenai nutrisi, pentingnya nutrisi untuk anak-anak, dan pertolongan pertama dan lain sebagainya. Nah, mereka juga dikasih one time grant money untuk meningkatkan fasilitasnya, di kayak beli-beli perabotan, beli-beli mainan, beli-beli kasur misalnya. Karena ini kan dia tuh daycare itu runningnya sesuai dengan jam kerja para perempuan nih, jam misalnya ada jam 7 atau jam 5. Jadi anaknya itu seharian ditinggalin di daycare ini. Dan ada mereka harus tidur siang. Jadi biasanya nih one time grant money-nya ini untuk beli perabotan untuk menunjang si anak-anak ini selama di daycare itu. Nah, NGO ini juga dia nge-charge kayak small fee, jadi tapi sangat-sangat murah, sangat affordable untuk para perempuan-perempuan yang bekerja untuk bisa memaintain dan sustaining operasionalnya gitu ya. Jadi daycare yang masuk ke franchise ini bakal dikasih stiker gitu. Nah, stikernya ini tuh ditempel aja di bangunan rumahnya, karena daycare ini bentuknya rumahan. Jadi ditempel aja stiker di situ, ini untuk menunjukkan center quality. Jadi para ibu-ibu yang bekerja nggak perlu ragu untuk meninggalkan anaknya di daycare yang udah ada stikernya ini. Karena masalahnya itu di Kenya, kebanyakan pekerja perempuan ini, para perempuan yang bekerja ini, mereka nggak percaya sama daycare-nya. Karena banyak kejadian, jadi anaknya ditinggalin aja di daycare, tapi nggak ngapa-ngapain. Anaknya diem aja nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas, nggak ada apa-apa. Tidur siang tuh di lantai. Gitu. Jadi mereka nggak percaya gitu ya dengan kualitas daycare-nya. Maka dari itu, ini nih salah satu metode untuk meningkatkan supply, jadi kuantitas dan juga kualitas dari daycare itu dari social franchising ini. Okay, itu yang gue familiar. Mungkin bisa ditiru juga di negara-negara lain, karena bentuknya kan social franchising, jadi bisa lebih mudah untuk diterapkan gitu lah.
Okay, berarti mendorong agar daycare-nya sendiri berkualitas dan tadi kuantitasnya juga bertambah dengan ada si franchising.
Betul. Ya, jadi kayak karena jadi walaupun biayanya murah ini tetap profitable karena peningkatan revenue-nya itu dari jumlah klien yang bertambah karena
demand-nya semakin banyak ya.
baik ibu-ibu bekerja yang percaya dengan adanya daycare ini.
Dan artinya semakin banyak yang menitipkan, perempuan juga semakin punya kesempatan untuk bekerja dengan tenang gitu.
Betul.
Ya.
Iya, betul.
Kalau misalnya terkait dengan subsidi, apakah sebenarnya pemerintah perlu melakukan subsidi dengan daycare yang swasta agar biaya dari daycare yang perlu dibayarkan oleh ibu bekerja itu lebih murah gitu? Karena tadi sempat dimention bahwa ternyata biayanya bisa mencapai setengah UMR, di mana artinya cost untuk bekerja itu justru tinggi sekali gitu.
Iya. Yeah. Baiknya sih seperti itu ya, baiknya sih ada child care subsidi gitu ya. Tapi bahkan kayak di USA ini, di tempat gue kayak dia nggak ada child care subsidi. Di sini adanya kayak child care and dependent tax credit gitulah.
Oke.
Jadi child care subsidi emang juga nggak diterapkan di hampir semua negara. Kayak yang ada yang nerapin, ada yang nggak. Nah, baiknya sih memang kalau untuk memang tujuannya untuk mengurangi biaya gitu ya, untuk meningkatkan keterjangkauan dari biaya, child care subsidi bisa jadi salah satu opsi, salah satu pilihan. Tapi ini susah, kembali lagi ke ya, the devil is in the details gitu loh. Siapa yang perlu biaya, apakah pemerintah lokal atau pemerintah pusat? Nah, itu yang perlu dipikirin lagi. Cuman itu bisa menjadi salah satu opsi sih, subsidi ini untuk meningkat supaya daycare dan child care ini lebih terjangkau.
Gitu. Nah, mungkin karena tadi ada intervensi yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan daycare dan child care policy. Nah, sebenarnya apa sih manfaat yang bisa didapatkan negara dari mendorong child care policy yang ideal gitu? Tadi kita sudah menemukan manfaatnya ke ibu dan juga ke anak. Kalau misalnya kita tarik secara makro gitu ke negara, kira-kira menurut Kak Finka bagaimana?
Jadi, pertama yang paling gampang, ini ya, pendapatan dari meningkatnya partisipasi kerja perempuan. Karena tadi Hanum kayak di awal-awal bilang masih berapa, 60% ya?
60%.
Bayangin aja kalau kita bisa setara dengan laki-laki, bisa ke berapa tadi, 80%-an ya. Itu pasti ada peningkatan pendapatan negara dari produktivitas tenaga kerja, dari penambahan tenaga kerja dari perempuan ini. Terus banyak juga studi yang mengatakan bahwa child care itu mampu meningkatkan kemampuan kognitif, sosial, dan juga emotional skills untuk anak-anak kecil ini, yang mana kedepannya akan membantu mereka untuk berkembang ketika di sekolah dan ujungnya ketika mereka masuk ke angkatan kerja saat dewasa. Ini akan menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang produktif kedepannya, dan juga ada juga penelitian yang mengatakan ini meningkatkan kemungkinan untuk bekerja di sektor formal, dan mereka kan ini bayar pajak nih, jadi meningkatkan pendapatan dari pajak juga. Lalu ada studi-studi juga yang mengatakan bahwa anak-anak yang dulunya merasakan pengalaman masuk childcare itu ketika dewasa kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal. Jadi intinya kemungkinan untuk jadi penjahat kecil lah. Terus ada juga efek jangka panjangnya kayak meningkatkan kemungkinan untuk punya bank account, terus juga untuk voting, dan juga besar kemungkinannya dia bisa menyelesaikan SMA. Itu.
Okay. Jadi ternyata dari child care itu sendiri, dampaknya bisa diterasakan jangka panjang juga ya. Karena tadi ngurusin anak-anak dan masa depan gitu. Jadi untuk jangka yang lebih panjang. Kayak menarik
ini
sekali. Ya, ini ada.
Ini gak cuma childcare doang ya. Ini lebih ke kualitasnya sebenarnya. Kayak apa yang terjadi dalam childcare-nya.
Oke, menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Dan ini ada pertanyaan dari Ida Listener. Dari Etnyo Safat. Ngomongin tadi sudah ada childcare yang membantu perempuan untuk bisa lebih memiliki fleksibilitas untuk mengurus anak dan juga bekerja gitu. Kalau ada childcare policy yang baik, apakah itu artinya perempuan bisa memiliki segala hal? Can women have it all? Ini pertanyaan tricky yang sering muncul di episode cerita Puan.
Can women have it all? Susah banget nih jawab. Walaupun ada childcare gitu ya.
Iya betul. Atau ya lebih ke peluang mungkin ya kak. Karena kita ngomongin perempuan ya perempuan banyak gitu. Kebutuhannya
woman
banyak.
Woman have it all. Ini pertanyaannya sulit sih. Can woman have it all? Gue gak bisa bilang iya. Itu gantung. Can woman have it all kayaknya enggak. Enggak tahu.
Itu oke kak. Atau ini aku pernah nemu sih. Ini tuh pernah nemu di Twitter waktu itu lagi rame soal ngomongin child care policy gitu. Terus ada yang bilang, ini apakah kebijakannya sebenarnya child care policy itu cuma bermanfaat bagi kelas atas? Atau sebenarnya itu bermanfaat untuk berbagai kalangan gitu? Karena yang mungkin sering terdengar adalah orang yang menggunakan daycare itu adalah kelompok menengah ke atas gitu. Sedangkan yang menengah ke bawah itu lebih banyak menitipkan kepada keluarga gitu.
Pasti ada alasan kenapa mereka menitipkan ke keluarga gitu. Mungkin bisa jadi kurangnya tadi child care atau daycare yang terjangkau. Walaupun ada yang terjangkau, kualitasnya dipertanyakan. Iya. Kalau misalnya ada yang mereka cocok, kualitasnya bagus, cuman nggak terjangkau. Jadi buat mereka ini keputusan seperti ini tuh sulit. Atau juga bisa jadi ini norma-norma bermain gitu yang kayak yaudahlah anak dititipin aja ke keluarga gitu. Ngapain sih dititipin ke childcare atau daycare, itu juga bisa jadi faktornya. Cuman kalau aksesnya itu masih banyak yang masih terkonsentrasi di tadi yang Hanum bilang di menengah ke atas, itu pasti ada alasannya kenapa. Kayak kenapa yang di kelas menengah ke bawah ini mereka kurang aksesnya. Dan itu yang tadi seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bisa jadi emang nggak ada aksesnya aja, emang nggak ada daycare dan childcare yang terjangkau untuk mereka. Atau misalnya mereka juga bekerjanya di sektor-sektor yang informal, yang mana pemberi kerjanya juga kurang mengakomodasi kebutuhan mereka gitu. Mungkin kalau kerja di sektor formal, udah banyak employer yang dia cukup baik untuk bisa menyediakan childcare support gitu ya. Tapi kan kebanyakan kalau misalnya kelas menengah ke bawah gitu, mungkin mereka terkonsentrasinya itu di pekerjaan sektor informal yang memang employernya kurang bisa mengakomodasi kebutuhan child care support ini gitu, belum ada regulasinya gitulah.
Buat semua, tidak hanya untuk kelas menengah atas gitu, karena justru tadi yang sektor informal itulah yang justru kesulitan untuk mengakses daycare yang terjangkau.
Ya, cuman pertanyaan Yos tadi susah banget tuh, kayak gue akan kepikiran terus gitu. And women have it all.
Itu pertanyaan trivia untuk semua episode cerita Puan.
Nanti kalau nggak ada pertanyaan, pasti tanya itu ya, para ini ya, para narasumber.
Oke, Kak, nggak apa-apa. Okay. Kita mungkin ke last question, pertanyaan yang menjadi ciri khas dari ide ekonomi, yaitu analogi. Okay. Menurut Kak Finka, bagaimana analogi antara childcare dan ibu bekerja?
Oke, jadi ini disclaimer dulu nih, gue pernah baca di Twitter udah lama, cuman gue modifikasi sedikit untuk menyesuaikan dengan diskusi kita kali ini. Jadi kayak bayangkan life is like we're juggling balls, like 5 balls. Jadi kita harus memastikan bolanya itu nggak jatuh. Nah, 5 bola ini misalnya kerja, keluarga, teman, kesehatan dan personal well-being gitu ya. Dan cuma bola kerja ini yang terbuat dari karet. Jadi kalau dia jatuh, dia akan bounce back. Bola lainnya terbuat dari kaca, jadi kalau jatuh ya bisa jadi dia lecet lah, dia rusak, dia pitak, atau bahkan dia pecah. Nah, intinya it will never be the same again. Tapi coba bayangkan lagi untuk sebagian perempuan, semua bolanya itu terbuat dari kaca, jadi kalau jatuh ya amsyong gitu ya. Nah, childcare policy ini ibaratnya mengganti bola kaca itu dengan bola karet. seperti itu.
Jadi sangat bermanfaat untuk perempuan itu sendiri, dan juga tadi kita sudah ngomongin bahwa manfaatnya tidak hanya ke ibu bekerja, tapi bahkan ke perkembangan anaknya. Nah, betul. Topik kali ini menarik sekali. Terima kasih atas kesempatannya Kak Finka udah berbagi soal risetnya, dan juga tadi ada banyak insight menarik soal child care. Semoga episode ini bermanfaat untuk seluruh ide listener yang ingin mendengarkan topik-topik kita Puan. Jangan lupa dengarkan lah. Sekian dan terima kasih.